Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni Ijumaa, tarehe ni 24 mwezi ni wa 5 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Kenneth Bwire. Bila shaka sitakosa kukukumbusha kwamba tunasikika live kwenye www.voa.com na vile vile kwenye Facebook Live VOA Swahili na kwenye masafa FM.
Basi leo ikiwa siku ya Ijumaa, ni kuchangamka, matumaini yangu kwamba popote ulipo mambo yako fiti kama yetu yalivyo, tukiwa tumekuandalia mambo mengi zaidi. Baadhi ni yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, na vile vile tuna mambo mengine mengi ya kutazama siasa na mirengo ya, na mwamko wa kisiasa umekuaje huko Uingereza. Vile vile tuna
katika mjadala tutakuwa tukijadiliana, unajua kulikuwa na honesha mtanange wanakuwa soka. Ikiwa ni Jumaa tutakuwa tukiangazia mechi ambayo iligonga sana vichwa vya habari hiyo jana huko Tanzania. Wageni kutoka nje ya Tanzania na wenyeji ambao wametandika sakafu miaka mingi. Basi tuna magwiji wawili ambao tutakuwa tukijadiliana nao kuhusu mechi hizi, pamoja na ripoti kutoka kwa wenzetu ambao wanafuatilia safu ya michezo tukiingia wikendi.
Basi mimi naona Bwire, bila kupoteza wakati, labda tuangalie baadhi ya mambo ambayo yamechapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kabla ya kujitosa kwenye taarifa zingine ambazo zimetuzunguka kote ulimwenguni.
Kuna nini?
Basi moja kwa moja tuelekee Afrika Kusini, inaonekana ndipo mambo yamenogea. Sasa kule Afrika Kusini, Rais Cyril Ramaphosa hatimaye ataapishwa siku ya kesho, yani siku ya Jumamosi. Na sasa ripoti ambazo zimetufikia ni kwamba tayari kuna zaidi ya maafisa 2500 ambao wameandaliwa kwenye uwanja wa Westfield kule jijini Pretoria.
Maafisa wa nini?
Wa usalama 2500 ambao tayari watakuwa wameshika doria katika uwanja huo ambao unatarajiwa kuwa na wageni zaidi ya 32,000. 32,000. Sasa wanasema kwamba uwanja ule wanatarajia wageni watakuwa wamefika na wataanza kufika kuanzia mwendo wa saa 12 za asubuhi, pakiwemo viongozi wengi sana wa mataifa. Na sasa Afrika Kusini wanatarajia labda itakuwa ni mwamko mpya, ikizingatiwa kwamba chama cha ANC kilikumbwa na mambo mengi wakati wake Jacob Zuma. Sasa itabaki kuonekana itakuwa ni vipi huko Afrika Kusini. Na tukiwa bado tumebakia maeneo ya Afrika Kusini, tunaelekea Botswana. Sasa Botswana naye imefanya hatua ambayo imeshangaza wengi, wakati ulimwengu unajaribu kuhifadhi ndovu na kupinga kuuzwa kwa bidhaa kutokana na ndovu. Sasa Botswana imesema sisi hatutaki tena marufuku haya. Marufuku hiyo sisi tumeiondoa. Sisi ndovu tunaweza tukaanza kuwawinda na kuruhusu watalii kuwinda ndovu wetu. Kisa na sababu, wanasema ndovu wao wamezidi, wamekuwa wengi zaidi baada ya kuhifadhiwa. Yani walipochukua marufuku na kukaa kwamba ndovu wanalindwa, wanasema wamefika zaidi ya 1300 ndovu.
Sasa wanawasumbua makao ya binadamu ama wanaishi porini, wanaishi maisha yao?
Sasa wanasema njia moja hapo ya kudhibiti idadi ya ndovu huko Botswana ni kutoa tena leseni za watu kuwinda ndovu. Na sasa kuna baadhi ya mashirika ya kimazingira ambayo yamelalamika vikali, lakini kuna shirika moja la Marekani hapa ambalo linasema kwamba halina shida na Botswana, kwamba mchezo wa kuwinda ndovu ni mchezo mzuri sana. Kwa hivyo wanafurahi kwamba Botswana sasa wametoa nafasi kwa watu kuweza kujitosa kwenye mbuga na kuwinda wanyama. Basi tukielekea katika mji wa Amsterdam kule Netherlands,
nikuulize kitu. Hivi hawa ndovu wamemchokoza binadamu ama ni mchezo wa kuwindwa tu?
Hawajamchokoza, lakini wanasema kwa kweli idadi imekuwa kubwa kiasi kwamba wameanza kusumbua mama kuingilia maeneo ya makazi ya binadamu.
Ule mpango wa kuchukua ndovu kutoka nchi nyingine kupeleka nchi nyingine hauwezi kutekelezwa huko? Sijui kama nakuuliza maswali
ni magumu. Sasa hilo ndio swali ambalo linafanya swala hili liwe na maswali mengi sana.
Ninajiuliza tu maswali, lakini niachie hapo, endelea.
Lakini wanasema hata hivyo hakuna leseni zitatoa, hawatatoa leseni zaidi ya 400 kwa mwaka kwa wawinda ndovu. Sasa itabaki kuonekana kama kuinda ndovu kutadhibiti idadi kulingana na serikali ya Botswana.
Leseni 400 kwa mwaka au ni ndovu 400 wameanguka mwaka?
Itategemea, unaweza ukapata leseni moja lakini ukaua ndovu 10, kwa hivyo hatujui idadi. Lakini
endelea
kidogo tu tukimbie huko Netherlands, tuingie katika mji wa Amsterdam.
Una nini huko?
Una sifa nyingi sana za kitalii, kuna mambo anaita red light districts. Kuna barabara ambapo labda kuna makahaba watu wanaenda kuyatazama, na pia mji wenyewe wa kitalii una mambo mengine mengi mno. Lakini sasa sikia, wakati miji mingine na mataifa yanavutia watalii, Amsterdam wanasema tumechoka na watalii, sisi hatutaki watalii.
Wamewachokoza ama ni wengi?
Wamezidi. Sasa wakazi wa Amsterdam wanasema watalii hawa hawatupi raha kila wakati. Sasa sisi hatuna ubinafsi, hatuna wakati wetu wa kupumzika, manake watalii na wageni wamezidi katika mji wa Amsterdam. Kwa hivyo wanasema tafadhali watalii, nendeni kwenye nchi nyingine, sisi tumeboeka na nyinyi.
Yani public nuisance.
Yani wanasema wale wamekataa watalii, wakati wengine wanasema tunavutia watalii. Amsterdam wanasemekana kuchoka na watalii, wakisemekana watalii wa ongezeka na kuanzia milioni 13 hadi milioni 40 kwa mwaka.
Hawezi kuja Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya wanatafuta sana.
Sasa inategemea vivutio. Hapo hapo serikali hiyo ya Netherlands imesema kwamba hiyo biashara ya red light district ambapo wanawake huwa katika kwa kweli wanasema kwamba wataiondoa, huenda wakaondoa biashara hiyo, manake wamegundua kwamba ongezeko kubwa la watalii ni kuja kutazama wale wanawake kwenye red light district. Ni mambo tu
kwa wanafanya ni kwenye red light.
Kuna mambo mengi
ya kidogo.
Kuna mambo mengi, labda pengine mtu akishakuwa mtalii na kufika Amsterdam, basi mambo yenyewe
eti wamepambwa wanakuwa kama sanamu hivi.
Ni baadhi ya mambo yanavyovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kutoka Washington DC ni VOA Express. Tuende kwa jambo lingine sasa.
Tuingie Uingereza ambapo mambo si mambo tena. Siasa imekuwa karaha. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema jameni, imetosha. Nimejaribu kadri ya uwezo wangu, lakini inaonekana gari limenishia mafuta, siwezi nikalipeleka tena kwa mbele. Na ametangaza kwamba amejiuzulu baada ya kujaribu kadri ya uwezavyo kuleta mpango wake wa kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya, Brexit, lakini ukakataliwa na wabunge mara kadhaa. Ametangaza kwamba ifikapo tarehe 7 Juni, basi hapo ndio atakuwa amemaliza mambo yake na kuondoka. Kwenye laini ya simu naungana na Profesa Fulbert Namwamba. Karibu kwenye VOA Express, Profesa. Hujambo?
Sijambo.
Anaondoka Theresa May, nini kitakachofuata?
Kitakachofuata sasa ni kampeni katika chama cha Conservative kuchagua kiongozi mpya. Kampeni zenyewe zitachukua karibu majuma matatu, halafu wakisha kubaliana walio mbele wawili watapiga kura, na yule ataibuka mshindi ndiye atakuwa waziri mkuu mpya na mkuu wa chama.
Theresa May amejaribu mara kadhaa, kila analoleta bungeni linakataliwa, akisema haya basi tupige kura, kama haya pia inawezekana imekataliwa. Amekimbia huku kuomba msaada, imekataliwa. Atakayekuja yake ndiye atakubaliwa.
Kwanza ni sahihisha jambo moja umesema. Theresa May hakujiondoa wadhifa wake. Alipewa amri na kikundi cha wabunge wa Conservative ambacho kinaitwa kikundi cha 1922 ambacho kilimuamrisha jana ajiuzulu, sababu hawa wanaona kwamba amekaa siku zaidi. Sasa yule ajae ana wakati wa kutengeneza sera zake. Sasa atatafuta sera na kuona kama hizo sera zitakubalika.
Sasa kama ndizo sera ambazo zinaweza zikakubalika, nini kimefanya Theresa May anakataliwa? Mbona hawangempa nafasi ile akaunda zile sera, wakampa fikra kwamba tufanye hivi? Ni siasa ilikuwa wambane, ama ni jinsi mtindo unavyostahili kwenda?
Hapana, shida yake ilikuwa siasa za ndumakuwili. Ndumakuwili ni yule nyoka ambaye hayuko huku hayuko kule, kichwa ni huku mkia huku. Basi yeye amejaribu kukubaliana na mvutano wa wale maconservative ambao wanataka wakati katakata uhusiano na Ulaya, na kuna wale wandeba ambao wanasema da, hebu turudi tena kwenye kura ya maoni. Basi kujaribu kuleta hivyo vikundi pamoja haikuwezekana kamwe, na walikuwa wamemwambia tayari atoke mwezi wa Desemba, lakini yeye alikuwa amekwamilia kwenye uongozi.
Sasa itarudi tu kwa kura ya maoni, ama kuna uwezekano Uingereza utajiondoa Umoja wa Ulaya?
Kufikia wakati huu hatuwezi kujua. Jambo hata linalotatiza wakati huu ni kwa Rais Trump wa Marekani anafika kule tarehe 3, na sasa aenda tarehe 3 na akutana na May, na May ni mtu anaondokae. Kwa hivyo hata makubaliano kati ya Marekani na Uingereza, hayo yote itakaa kando, na hii safari ya Trump itakuwa kupoteza muda.
Ni kushukuru sana Profesa Fulbert na Mwamba, asante kwa muda wako.
Asante sana.
Basi yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, mambo yakiendelea safi kabisa. Lakini sasa tuangalie habari nyingine za kimataifa. Miili 14 imepatikana kwenye mito ya kaunti ya Nairobi wakati wa zoezi la kusafisha na kuondoa takataka kwenye mito hiyo ambayo imekuwa ikiendelea wiki hii. Haya ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya kaunti ya Nairobi. Basi leo Ijumaa, shirika la habari la AFP limeripoti kwamba mwili wa mvulana wa miaka 8 umepatikana kwenye mto wa Nairobi siku chache tu baada ya miili ya watoto wawili mapacha kupatikana kwenye mto huo huo wakiwa wamewekwa ndani ya karatasi za plastiki. Msemaji wa gavana wa serikali ya kaunti ya Nairobi, Elkana Joseph, ameambia shirika la AFP kwamba kati ya watu 14 ambao miili yao imepatikana kufikia sasa, wengi wao ni watoto.
Maafisa wa usalama wa Afghanistan wamesema kuwa bomu limelipuliwa mapema leo kwenye msikiti uliojaa watu waliokuwa wakifanya sala za Ijumaa kwenye mji mkuu, ambapo kiongozi wa kidini anayeunga mkono serikali pamoja na waumini kadhaa wameuawa. Wizara ya mambo ya ndani pamoja na wakazi wa Kabul wanasema kuwa wawili wa Ulavi Samula Ryan, kiongozi wa kidini, ameuawa. Alikuwa akiongoza sala ya dhuhuri wakati wa tukio hilo. Shambulizi hilo linasemekana kuacha watu 16 wakiwa wamejeruhiwa vibaya.
Polisi wa Pakistan wanasema kuwa mlipuko kwenye eneo la kusini magharibi mwa taifa hilo umeua watu wawili na kujeruhi wengine zaidi ya darzeni. Tukio hilo kwenye mji wa Quetta Pashtunabad linasemekana kufanya uharibifu kwenye msikiti wakati wa sala ya Ijumaa pamoja na majengo ya karibu. Quetta ni mji mkuu wa jimbo la Baluchistan, ambako hakuna harakati nyingi za wanamgambo au hata kulengwa na makundi ya wanamgambo. Mji huo pia ni bandari ya Gwadar, ambayo ni kitovu cha biashara kati ya China na Pakistan.
Na kampuni ya mawasiliano ya Safaricom nchini Kenya itaanza ushirikiano wa kibiashara na kampuni ya Vodacom Afrika Kusini ili kuwa na haki miliki ya M-Pesa kutoka kampuni ya Vodafone ya Uingereza. Mkurugenzi mkuu wa Safaricom Bob Collymore amesema Safaricom ya Kenya na Vodacom ya Afrika Kusini wamekubaliana kuungana katika ubia wa takriban dola milioni 13, ambapo makampuni mawili ya simu mkononi yanahitaji haki miliki ya kushughulikia ama kushughulika na mfumo wa kupokea na kutuma pesa maarufu kama M-Pesa kutoka kwa Vodafone ya Uingereza.
Mommy, no sweat, just move to divide. Everybody gets caught up in the eye. Girl, nobody just move that way. Fling it up, girl, no delay. Hey, just move to divide. Dressed up in your freshest design. Mommy, nobody just move that way. Fling it up, girl, no delay.
Let them break neck when you alone, I feel set. I never see nobody like you, you perfect. All fashion and styling, I'm heard at this time. What to give you a fly ride and make you reach above sky. Alright, with the drum, I drum, watch you walk out of town. Let me see you call, I'm underwater, I see how me can't stop. DXT, you done, I said I'm fire rock. I know the mix, real up this blood, yeah, baby girl, you're too fit. Groovy and truly ruling the whole PS Ross. Losing, I'm losing, focus make me sweat rush. Yeah, they make me just get a piece of the rust. Love I like summer in a
Africa. Wengine wanasema dance hall, mtindo ambao unabogonga hata kama ni baridi, ipo inaondoka ina ushatoroka.
Sasa nimeshaelewa kitu kimoja. Nikisha kutazama najua furaha yako wakati mambo ya sporti yanaanza kubisha hodi. Sasa sijui tuelekee wapi.
Najua jana kuna kilabu mbili zilikuwa zinacheza uwanjani. Lakini moja wapo ya kilabu inajulikana sana kufanya mambo mazito sana nchini Tanzania. Inaitwa Simba.
Oh, karibu ningesema Yanga, na maana yake unaposikia nasikia Yanga Simba. Aha.
Yanga pia ina kazi ngumu. Yanga pia huwa inapepeta kupepeta. Sasa tuache wenyewe ambao wanafahamu masuala ya Yanga na Simba wakazungumze. Henry Tupa ni kocha pamoja ni shabiki mkubwa sana wa moja hapo ya timu, wenyewe watajitambulisha. Bob Robert pia ni shabiki wa Simba. Karibu Tupa.
Ya, mimi naitwa Andrew Tupa, ni shabiki na ni kocha wa timu ya Yanga Africa.
Bob Robert, karibu.
Asante, naitwa Robert, ni shabiki wa Simba Sports Club Tanzania.
Tupa, uliona Simba wakicheza jana? Hebu waambie ulichokiona. Tueleze ulipouona mchezo, mchezo ulikwendaje ndugu yangu? Ulifurahishwa sana na jinsi walivyocheza kama shabiki wa Yanga ukiona wenzako maadui tuseme wanapocheza?
Ah, mimi binafsi nilifurahi kuwaona wenzao Simba wanacheza, lakini sikufurahia matokeo yale ya mwisho.
Kwa nini?
Sababu kipindi cha kwanza Simba walicheza vizuri. Lakini kipindi cha pili, dakika zile dakika 15 za mwisho walishindwa kucheza vizuri. Matokeo yake wakaja wakafungwa magoli 4-5.
Robert atulipo. Robert.
Hey, nakusikia.
Kuna baadhi ya mashabiki wanasema mlikula Hamza.
Kwa jinsi ya mechi ya jana ilivyochezwa. Simba walicheza vizuri kwa nafasi yao, kwa sababu hata kocha mwenyewe kila mtu apata katika historia ya kucheza na Sevilla. Kwa hiyo kwa kiwango alichoonyesha Simba ni kiwango pia bora, pia tofauti na vile tulivyotegemea, labda wangefungwa mengi zaidi.
Lakini si mlikuwa mmedhibiti mchezo, kuliendaje ndugu yangu?
Kwa sababu tulidhibiti mchezo kwa sababu kocha anataka kila mtu acheze. Naona kipindi cha pili tukafanya substitution, hiyo ndio ikatuletea changamoto, lakini ingekuwa kama nilifika kabisa, nadhani Sevilla asingetoka.
Tupo, unakubaliana naye Robert?
Hiyo sikubaliani nayo, kwa sababu mechi yoyote ya hiyo mechi yoyote ya kimataifa utakiwa kujaribisha wachezaji. Kosa kubwa ambao walikuwa wamelifanya Simba kweli, kipindi cha kwanza walikuwa wamecheza vizuri sana, wakawa wanaongoza, lakini kipindi cha pili wakawa wakabweteka, wakajiona kwamba yani wao wameshashinda. Na siku zote tunaposema unapocheza na timu mpinzani, ikiwa kama mchezaji, cha kwanza kikubwa yani lazima uhakikishe kwamba unaposhambulia timu, inaposhambulia timu yote lazima iwe inaenda kwa kushambulia, na timu inapokuja kwa kushambuliwa pia lazima mabeki waje kwa kuzuia. Kwa hiyo Simba baada zile dakika 15 za mwisho wakajiona kwamba wameshashinda, wameshawafunga Sevilla. Kwa Sevilla ni unocheza na ni timu kubwa kwa Spain.
Robert, tumalizie huu mjadala. Hebu unafikiri mlifanya Robert, unafikiri mlifanya uwezo wenu kabisa mpaka kiwango kwamba watu wa Yanga hawastahili kuwatolea utani kwenye mitandao?
Kwa sababu sisi ile ni nafasi ambayo tulioicheza kwa kiwango kikubwa, tofauti na vile unategemea. Kwa sababu Sevilla huyo amemfunga Barcelona, Sevilla huyo anamfunga Real Madrid. Kwanza kupata goli tu ndani ya kumfunga Sevilla goli tatu, huo ni mafanikio bora, kwa sababu hata mpira ulivyoisha baadhi wenyewe walitoa maoni yao kuhusu wachezaji wetu pia. Kwa hiyo sisi naona kiwango chetu kimepiga hatua kidogo.
Kushinda cha Yanga
Yanga bado kwa level zile bado nafikiri sasa leo Simba hapo nyuma imetoka kwenye robo finali klabu bingwa, ni nafasi ambayo ni chache sana, muda mrefu Tanzania hatujapata timu iliyofika kwenye nafasi hiyo. Yanga ameenda zaidi ya mara mbili, lakini hajapata nafasi kufika robo finali. Kwa hiyo Simba kwa wakati huu nahisi ndio itakuwa timu bora, ni bora kwa Tanzania.
Nawashukuru sana kwa muda wenu, mashabiki wa Simba na wa Yanga, asante sana kwa muda wenu. Tuende kwa Josephat
Kioko. Karibu sana kwenye VU Express. Sikia mambo moto sana pale Yanga na Simba. Yaani imesemekana mara moja Simba imesha kuwa timu ya kimataifa kulingana na na nilivyosikia. Sasa mambo yako namna gani Mombasa?
Inawapata sana hawa jamaa, na hii ina maana kwamba kama Simba itafunga bao 4 kwa Sevilla,
naam,
basi nao Sevilla wakija Kenya watafungwa na Gor Mahia 7-5.
Mbona? mbona utaje Gor Mahia?
Gor Mahia sasa wanaonekana wao ndio miamba basi hapa Afrika Mashariki. Wao tayari kwa sasa tukizungumza wanasherekea taji la 18 katika ligi kuu ya Kenya, na wameshinda, wametawazwa mabingwa. Zilikuwa zimesalia mechi mbili. Bandari ya Mombasa ilikuwa inakaribia kuwapiku katika nafasi ya pili, lakini Gor Mahia washapata kikombe na watawakilisha Kenya tena katika mechi za CAF za ubara wa ubingwa wa Afrika hapo mwakani. Hii ni kwa sababu wao wamedhihirisha kwamba ni mabingwa zaidi. Kumbuka nao pia mwaka jana walicheza na Everton ya huko Ulaya. Na kama timu za Afrika Mashariki zinacheza na timu za Ulaya na kuweka matokeo mazuri, ni ishara kwamba kombe la dunia linakaribia kushirikisha timu za Afrika Mashariki hivi karibuni.
Hebu tuambie weekend hii Gor Mahia kuna mahala popote inaelekea? Naona umeisifia vizuri kweli.
Wako mapumzikoni, lakini bado hizo mechi mbili wanajiandaa. Na nafikiri tiba yao ina maana kwamba watakuwa karibuni wanacheza na Rayon Sports ya Rwanda. Na cha muhimu kutaja hapa ni kwamba Rwanda ingawa haijafuzu kwa AFCON mwaka huu, wao ndio wamesambaza washambuliaji wao wengi zaidi kuliko nchi yote. Kenya washambuliaji wa Gor Mahia wanaofunga sana ni kutoka Rwanda. Simba inafungiwa na Kagere ambaye anatoka Rwanda. Sasa hakuwa na bahati tu kwenda AFCON, lakini ni nchi ambayo ina wachezaji wazuri sana hasa katika ushambuliaji. Mengi zaidi leo usiku kuna finali ya Champions League Africa mkondo wa kwanza. Itakuwa ni Raja Casablanca Wydad Casablanca Morocco na Esperance ya Tunisia mkondo wa kwanza.
Basi nakushukuru sana Josephat Kioko wa popote ulipo kule Mombasa, kuwa na weekend njema tunapoendelea hapa na VOA Express. Maanake naona wakati wa muziki nao ni kama umewadia. Basi ndivyo mambo yanavyoingia pole pole. Mr. Flavor, Baby Nayoka, pata mambo.
Baby Nayoka, I want to know what's up. Your honey pot is my number one in town. If you cook in a cook up, you can cook. Anywhere she enter, baby, they cost a salad. Sobodoibo Indianapolis, Miami, Conefe Gucci, Prada, designer, Kona, yeah. Anywhere she enter, baby, they cost a salad. Baby, more sweetie, more. Show them, my baby, show them. I said, one Nayoka, sweetie, more.
Nasikia mambo yanavyoondoka, yani Flavor anasema bibi ni Nayoka ndani ya VOA Express. Baby Nayoka.
Manake.
Sasa si unasikia wewe
ni mtaalamu Kalimano wa nyimbo, niambie. Ehe.
Mwami ya kinejiri, lakini ukishasikia baby
Nayoka
ujue pale kuna mtoto, na sisemi mtoto mdogo watekechea nasema binti. So
hiyo Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kenneth Bwire jina la kwangu,
Harrison Kamau. Yani hapa Washington DC leo kweli raha kweli kabisa, kwa sababu tunafurahia msimu, wanasema ni msimu wa joto, yani summer ndio hiyo inaanza kuingia polepole. Bwire, kuna kesi ambayo ilikuwa inangojewa kwa hamu sana nchini Kenya, na ilikuwa inahusiana na haki za mashoga. Unakumbuka kwamba kuna wakati uamuzi ulikuwa unangojewa siku kadhaa zimepita, nafikiri wiki kadhaa zimepita, ambapo mahakama ilisitisha uamuzi ambao ulikuwa unangojewa, na uamuzi wenyewe ulikuwa wa kuhalalisha baadhi ya matendo ya mashoga na kuwapa uhuru fulani, ili kwamba ikawa kwamba ushoga sio tena kinyume cha sheria. Lakini sasa uamuzi mahakama ama mahakama ya juu, mahakama kuu imeshatoa uamuzi ambao ni taarifa ambayo imetoka sasa hivi leo, na imeendelea kushikilia kwamba haitoi ruhusa yoyote, kwamba bado sio halali katika sheria za Kenya kufanya ushoga.
Sasa kimuhtasari ni kwamba ni makosa
kisheria,
makosa
kulingana kwa mujibu wa mahakama kuu,
kulingana na sheria ya Kenya ni makosa kuhusika katika ngono ya jinsia moja.
Yani wameshikilia, na hilo linafanyika wiki hii, ambapo pia mmoja wa wanaharakati wakuu wa wapenzi wa jinsia moja Binyavanga Wainaina aliaga dunia, ni siku mbili tu ambazo zimepita. Kwa hivyo inaonekana ni pigo kubwa sana kwa jamii ya wapenzi wa jinsia moja nchini Kenya.
Jaji Roslyn Abrili na Chacha Mwita pamoja na John Mativo wamesema kwamba baadhi ya vipengele kwenye sheria iliyopo haviwezi vikaondolewa kukubalia wale walio kwenye mahusiano ya jinsia moja kufanya tendo hilo. Kwa hivyo ile sheria ya awali, yani penal code, itasalia kutumika. Ni haramu kwa mapenzi ya jinsia moja nchini Kenya. Swali la leo: kwa nini walimu hawalipwi vizuri? Kwa nini walimu hawalipwi vizuri?
Majibu yamemwagika mengi sana. Mmoja anasema hapa, Mesha Kikyungu akiwa Tanzania, anasema ni kwa sababu serikali haina fedha, serikali ni maskini sana, ila wanataka viwanda. Anasema
mwalimu Kisitu Samuel anasema ni kwa sababu ya kuchapa wanafunzi. Wanafunzi ambao baada ya kuhitimu wanajenga shule ambapo wanakuja kuajiri walimu wao, kwa hivyo inakuwa ni kulipiza kisasa.
Kuna mmoja hapa ameandika taarifa ndefu, haiwezi kasomeka yote maana inachukua muda wote, lakini anaitwa Twaha Hassan Mzee. Yeye amekasirika sana, anasema nani amekwambia kwamba walimu hawajielewi? Wewe walimu wameelimika sana, na ni taaluma ambayo inahitaji heshima kama taaluma nyingine. Na yeye kwake inaonekana kwamba hakubaliani kwamba wanalipwa hela za chini, kwa sababu anasema ni taaluma inayostahili heshima.
Perez Kayanga anasema kwa sababu ya dhana kwamba ukiwa mwalimu maana yake huko na wastani mzuri wa matokeo kukuruhusu kusoma fani nyingine, ndio maana ukaenda walimu, kwa sababu grade za kusoma walimu ni za kawaida tu. Na hii ni dhana sio kweli kabisa, kwa sababu kila mtu anasomea kile anachokipenda. Haya
mambo magumu kweli. Mwalimu sio mfanyakazi ambaye anastahili kupewa mshahara mnono, kwa sababu wakiwa mshahara mzuri watasahau mengine na wasahau kuelimisha watoto.
Nakutakia wikendi tulivu, wikendi njema, wikendi yenye barizi, wikendi ya kujimwaya mwaya kwa raha zako. Naitwa Kenneth Bwire.
Haya basi, jina langu Harrison Kamau, nikikuaga kutoka hapa nasema, nikikuacha na kibao Beka kutoka Beka Flavor, Li bebe, kwa heri ya kuonana.
Nifanye ni kuone kioo kwako, nijitazame, nifunike kwa upendo, wengine nisione. Nifanye ni jione mi stronga, kwako nisimame, nipepee kwa upendo, presha inishuke, niweke kwenye sayari nzuri ya mapendo, nishi nikifurahi mimi na wewe, nionyeshe mapendo tena kwa vitendo.
maneno ya situaribi niweke kwenye sahali zuli ya mapendo nishi nikifurahi mimi na wewe nionyeshe mapendo tena kwa vitendo maneno ya